Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це Олекса Шалайський, новий подкаст із назвою «Що вкрали цього тижня». Сьогодні буде три історії, одна історія буде відповідати на запитання, чому нам буде холодно цієї зими через корупцію. Друга історія, чому у нас після 5 років боротьби з рейдерством кожного дня проходить одне рейдерство. І яка роль в цьому поліції. І третя, як насправді виглядає боротьба з олігархами, не дивлячись на всілякі законопроекти, а реальна боротьба, скільки це коштує, хто втрачає, хто заробляє. Деталі буду пізніше розповідати, але всі історії, як на мене, достатньо цікаві і достатньо нестандартні. Тобто, я колись попередній раз говорив про те, що способів крадіжки є умовно 50, і коли експерти, журналісти бачать якийсь новий спосіб, то вони навіть втішаються, тому що це якась така цікавинка, а не просто стандартними методами щось хтось пиляє. І от вчора програма «Схеми корупції в деталях» зробила дуже цікавий сюжет. Він дуже цікавий саме тим, що показала абсолютно нову схему, яка, звичайно, на голову не налазить, але вона, ну, по-перше, працює. Якби вони не помітили, я думаю, би повністю спрацювала. До цієї історії я би додав ще дослідження наших грошей. Ми вчора робили прес-конференцію з цим дослідженням, але спершу мушу розповісти, про що зробили сюжет схеми. Я розумію, що він вже достатньо популярний став, але, можливо, хтось не чув. В кожному випадку, для того, щоб ми один одного розуміли, треба його якось повторити. Отож, у 2018 році в Києві один такий чоловік, маловідомий, його звати Костянтин Бойко, зробив якусь неймовірну річ. Він знайшов причал, який не був ні в кого на балансі. Яким чином він знайшов? Він написав заяву в поліцію, де це чітко описав. Він сказав, що він якимось дивовижним чином знайшов правовстановлюючі документи на причал у місті Києві. Що таке правовстановлюючі документи? Ну, це якесь там свідоцтво про власність, там, ну, Бог його знає, якого року випуску ці документи, тому не буду придумувати, як цей папір виглядав. В кожному випадку він цей папір знайшов, вирішив перевірити в реєстрі, а чи справді ці правовстановлюючі документи дійсні, і виявив, що цей причал на балансі ніде не стоїть, тобто його в реєстрах взагалі нема. І от він здивувався і прийшов в поліцію і сказав: «Знаєте, от є таке безхозне майно, я би радив вам, щоб розібратися, чи є воно, і чи раптом воно там не крадене, і кому воно належить, і так далі, його тимчасово заарештувати, і хай би воно десь там зберігалося. Ну, але оскільки я розумію, що будь-яке зберігання, воно, ну, потрібні гроші на зберігання, хтось мусить іти, там, дивитись на нього, і так далі, то я пропоную вам свої послуги, ви можете віддати цей причал мені на зберігання». Я розумію, що я зараз говорю якийсь абсурд, ну, що людина зараз думає, що я зійшов з глузду, але так було написано. Мало того, цей пан Бойко написав: «Ви знаєте, я знайшов ще десяток подібних споруд, то як ви б мені вже віддавали це на зберігання, то я готовий всі 11 взяти на зберігання і буду собі зберігати». Його не відіслали в якусь божевільню, йому мало того, слідча поліції відповіла, що дякуємо, що ви до нас звернулися, дякую за вашу пропозицію, і ми радимо вам позберігати оце все, а потім ми розберемося, що з цим робити. Нагадаю, це сталося у 2018 році, на початку він цей лист написав року, в кінці року йому вже дали таку відповідь. Зрозуміло, що з юридичної точки зору і взагалі з загальнолюдської логіки цей лист поліцейської просто слідчої не несе ніякого навантаження. Ну, це просто такий, знаєте, епістолярний жанр. Люди пишуть один одному листи. Однак Бойко бере цього листа, йде до приватного нотаріуса. Я навіть спеціально скажу, як її звати, Катерина Марчук. І ще потім він пішов ще до однієї нотаріуски Олени Науменко, які на підставі цього листа від слідчої поліції занесли ці всі причали в реєстр нерухомості України. Державний реєстр речових прав. Чому вони це зробили, я не знаю. Те, що це злочин, це однозначно. Для того, щоб зрозуміти, чому ми так багато говоримо про цей причал, річ в тому, що серед цих причалів були інші причали. Вони в Вишгороді, Витачеві, Трипілля, у Сокорках, дві дамби. А ще, крім того, одним причалом назвали цілий острів, який стоїть на Дніпрі, біля Оболоні. На Оболоні, він так називається, Оболонський острів. І оце все раптом виявилося на зберіганні цього чоловіка. Але головне, що ці речі потрапили нарешті в реєстр. Минає два роки, в 2020 році цей чоловік раптом починає ці речі продавати, так, якось переоформляти і так далі. Спочатку він їх оформив на себе, тому що він же ж якимось чином їх зберігає, потім перепродали через на товариство з обмеженою відповідальністю, де він є сам і власником. В результаті, ще 11 він не продав сам собі, але вже 3 журналісти виявили, що вони продані. Це зробили ті самі нотаріуси. Причому це так дуже швидко робилося, в один тиждень практично. На початку тижня передавали йому власність, а на кінці тижня він продавав вже це своїй фірмі. Отож, суть, ще раз, оборудки. Стоїть річ, яка нікому не належить. Таке буває в Україні, тому що ніхто ще не дійшов до цього і не взяв, не взяв свої руки. Тобто це може бути, наприклад, поруч з державним підприємством. Державне підприємство не має грошей для того, щоб це оформити. По-людськи всі знають, що це його, але де юре, де по паперах, воно нікому не належить. І чоловік, який знайшов нібито якийсь папір, йде до поліціянтки. Поліціянтка йому пише листа. На цим листом він йде до нотаріусів. Вони йому реєструють його власність. Це абсолютно якась безумна історія. До такого прагматизму ця історія приводить через дві речі. Перша річ, що журналісти доказово довели про те, що цей чоловік і група людей, які навколо його обертаються, це люди колишнього керівника поліції київської, прізвище Крищенко, Анатолій Крищенко, і який був протягом багатьох років начальником поліції і перестав ним бути лише літом цього року, кілька місяців тому. А друге, те, що цей Крищенко зовсім недавно, от буквально кілька днів тому, став одним із заступників мера Кличка. І от друга історія, вона вже завершує цю всю оборудку, вона показує, для чого це взагалі це було зроблено. Виявляється, місто Київ вирішило зробити таку величезну відпочинкову зону на острові Оболонський, робить туди великий міст, і там будуть розваги і так далі. Міст, звичайно, за наші гроші будується. А острів вже належить якійсь конкретній людині, яка має прямий вихід на заступника мера. І коли журналісти пішли у мерію і кажуть, слухайте, ви вже там мільйони гривень потратили на стартування цього мосту, воно веде на якийсь там острів, а ви знаєте, що цей острів – приватна власність? А вони сказали, ні, ми не чули такого, ви що, і так далі. Зрозуміло, що острів не може бути в приватній власності, в межах Києва, як це зараз стається. Але яка різниця? В тебе є папір. З цим папером, якщо ніхто не буде судитися, то і ніхто і не буде нічого забирати. Отож, така історія, і вона дуже так вчасно лягла на закінчення проєкту, яким займалася наша редакція «Наші гроші», і займалася ще громадська організація «Бізнес-Варта». Це організація юристів, які борються з рейдерством, і ми досліджували протягом 8 місяців, що коїться з рейдерством в Україні. Нагадаю, рейдерство – це тоді, коли у вас був актив, якась там квартира, завод, земля, і ви в якийсь божевільний день дізнаєтеся, що це вже не ваше, Ну, де-факто ви там по ній ходите, по цій землі, але вже 3 роки тому, виявляється, переписано це на якогось дядька, там, як правило, там, з Донецької області, якого неможливо знайти. І от коли ми дослідили ці всі речі, а досліджували ми таким чином, що ми дивилися, як працює так звана антирейдерська комісія Міністерства юстиції. Це така комісія, яка швидше, ніж суд може зреагувати і відкотити нотаріальну дію. Ну, тобто сказати, слухайте, тут нотаріус щось не зробив і так далі. Коли ми передивилися, так дуже наші журналісти, дуже так, я би сказав, ліберально поставилися до цифр, тобто вони не хотіли їх робити великими і так далі. Однак навіть за мінімальними прикидками виходить так, що в Україні щодня стається рейдерське захоплення. Велике чи маленьке? На яких цифрах ми ґрунтувалися? Ми дивилися на кількість скарг, які приїхали до Мін'юсту. Це там 2000 скарг там, за 8 місяців. В 25% ці скарги задовольнялися. І ми все одно навіть взяли трошки меншу цифру. Ми подивилися, скільком нотаріусам і реєстраторам Міністерство юстиції блокувало вхід в реєстр. Ну, тобто, якесь таке покарання ставалося. А як правило, покарання, а завжди покарання, це вже практично підтверджена рейдерська дія. Отож, кожен день щось крадуть, ніякої реакції на це нема, і ми зробили такий топ-10 із способів, яким чином крадуть. Я вам можу їх зараз там кілька назвати, щоб ви розуміли, яким чином це функціонує. І насправді держава абсолютно є фактично безпорадна з цією річчю. Це дуже дивно виглядає, але от давайте ми подивимося на кілька історій з Мін'юсту і потім зрозуміємо, чому воно не працює. Взагалі, дивіться, антирейдерська комісія – це такий покруч, це така дивна річ, вона не потрібна, її ніде в світі немає. Тому що, якщо хтось щось вкрав, працює правоохоронний орган, там, може, суд чи ще щось, а це така квазі-штука, яка швидко реагує, карає реєстраторів, на 3 місяці блокує їм вхід в реєстр і так далі. Тобто це такий псевдо-правоохоронний орган, якого би не мало бути в нормальній державі. Хоча якби його зараз не було, то взагалі була би катастрофа. На щастя, вона нормально працює. Зараз ця антирейдерська комісія, принаймні, за теперішнього міністра юстиції. Так от, перша схема, така найпопулярніша, це називається підробка документів. Як це виглядає? До нотаріуса чи там реєстратора приходять двоє людей і кажуть, я хочу продати один одному завод. А той каже, а у вас є документ, що завод ваш? Той каже, да, звичайно, є от документ. І цей документ є фальшивим. Часом нотаріус не знає, що це фальшивий, часом він знає, що це фальшивий. Суть не в тому. Головне, що він вірить цьому, пише, що одна людина іншому продала завод, а копію цього документу підвішує на спеціальний сайт Міністерства юстиції, де фахівці можуть перевірити, чи правильно зроблена дія. Коли справжній власник розуміє, що в нього вкрали завод, він біжить в антирейдерську комісію і каже, нам, дивіться, мені вкрали завод, щось робіть. Міністерство юстиції, фахівці заходять на цю реєстраційну дію і бачать, що всі документи, які повинні бути, є прикріплені. Ну, скан-копії всі є. Чи вони фальшиві, чи вони не фальшиві, вони виявити не можуть. Тому це взагалі скан-копія, то вона може бути чорно-біла взагалі. І візуально вони, звичайно, виглядають нормально. Це не є там якась дитячий малюночок. В результаті вони відмовляють людині, в якої вкрали завод, і з дуже таким цікавою фразою вони це пишуть. Вони пишуть, реєстраційна дія проведена згідно з чинним законодавством. І з боку Міністерства юстиції це справді так. Вона справді проведена згідно з чинним законодавством, тому що всі документи підчеплені, а те, що вони фальшиві, то це не Міністерство юстиції має з цим розбиратися. Друга історія, що приносять фальшиві рішення судів. нотаріусу покажуть, що суд якийсь там Дніпровського району вирішив, що треба передати там землю 100 гектарів зліво вправо. А такого суду навіть не відбувалося. Але стоять печатки судів там і так далі. Нотаріус, звичайно, може там, реєстратор, точніше, говорити, бо нотаріус, який має право робити всілякі реєстраційні дії, може залізти в реєстр судових рішень електронний і сказати, слухайте, ну тут якось цього суду я не бачу, ну тобто заартачитись. Але деколи не артачиться. І знову ж така сама історія стається. Деколи третя історія, коли дають зовсім не ті документи, які потрібні. Ну, тобто, треба один документ, інший. Ну, тут, звичайно, вже ці всі реєстратори є винні, вони бачать, що це не той документ. Але тут же ж основна річ, щоб цей завод був, ну, хоча б трошки вкрадений на нетривалий час. І навіть якщо потім покарають реєстратора, то завод вже може бути перепроданий кілька разів. Тому що якщо вже його один раз неправильно продали, то ці шахраї вже мають нормальні документи, тому що їм перший реєстратор вже видав нормальні документи. І вже з нормальними документами вони роблять цілий ланцюжок таких перепродажів. І коли вже приходить справжній власник до Мін'юсту і каже, мене вкрали і вже прийшов ланцюг перепродажів, то Мін'юст знову ж таки не бере антирейдерська комісія цієї історії, тому що вона не має права, згідно з чинним законодавством, займатися такими ланцюгами. Оцима всіма історіями, про які я тільки що назвав, безперечно має, мусить і займатися поліція. Тому що в неї є всі можливості, в неї є швидкі рухи, вона може доводити про те, що нотаріус чи реєстратор зробили цю дію не просто так, а що вони є в складі злочинного групування і так далі. Однак, коли ми моніторимо реєстри судових рішень, ми взагалі таких історій не бачимо про те, щоб покарали з ув'язненням якихось членів рейдерських груп. А коли вчора вийшла історія схем, тому що це рейдерство, це забрані цілі об'єкти величезні. Мало того, до речі, один об'єкт належить державному підприємству, і вони зараз сидять в шоці, не розуміють, яким чином об'єкт, на який був документ, тепер на нього є інший документ. Так от, вчорашній сюжет схем показав, чому рейдерство працює в Україні щоденно і приносить нам величезні прибутки. Тому що, принаймні в цій історії, поліція є просто учасником, організатором, виконавцем величезної рейдерської схеми. Зрозуміло, що в інших історіях вони так само є учасниками. Навіть не тоді, коли вони самі щось придумали, а тоді, коли вони приходять до цих рейдерів і домовляються про те, що кримінальне провадження, яке вони відкрили, буде тривати вічно. А вічно в нашій країні щодо кримінального провадження – це той термін, коли кримінальне провадження можна закривати за часом, що витік з термін їхнього давності. Отож, підсумовуючи про рейдерство. Рейдерство в Україні буде до того часу, допоки правоохоронні органи не почнуть ним займатися. Оскільки до цього часу вони ним не займалися особисто, я вважаю, що займатися не будуть. А кожне рейдерство, ну хай не кожне, хай перший десяток рейдерства, вистачає десяток рейдерських історій для того, щоб відлякати будь-яких інвесторів, не тільки іноземних, а навіть вітчизняних. Тому що ти не можеш спокусити іноземного інвестора тим, що ти зробиш індустріальний парк, даш йому якісь там на податок з доданої вартості скидки, ти не будеш платити акциз, податок на прибуток, і тобі підведуть безкоштовну електроенергію, якщо через рік твій завод прийшов мужик і забрав, просто вкрав. Та, яка різниця, що тобі, знаєте, понакладали вишеньки на тортик, коли вкрали сам тортик. Так що, ну, от така сумна історія, але принаймні будемо знати, що чого це в нас так небагато іноземних інвестицій через нашу поліцію. А наша поліція – це Кабмін, а Кабмін – це правляча партія, і далі ви можете продовжити цю логіку самостійно. Друга історія вже більше торкається нас всіх, тому що якщо там десь рейдери хтось когось краде, якісь там заводи, ми їх не бачимо і нас це не дуже чіпляє. Друга історія – це торкається нашої зими. І в мене є, на жаль, така песимістична думка, що буде нам холодно і сумно. Про це дещо вже говорять там економічна преса, якісь аналітичні програми про це, якісь цифри називають. Однак не називають ще одну причину, я би, власне, про неї хотів сказати, але, звичайно, назву і перших дві, ну, основніших, можливо, навіть. Значить, холодно мало я бути з трьох причин. Перша – нема газу, друга – нема грошей, і третя – корупція. Значить, чому нема газу, нема грошей? Може, хтось не слідкував випадково, але я думаю, що вже всі знають, що дуже сильно зросла ціна на газ, там, в 2,5 рази. Зараз, до речі, легко рахувати, скільки найдорожча ціна на газ. Один куб – $1. Такого ще ніколи не було в світовій економіці, зараз є. Зросла вона через те, що там «Газпром» пробує свої політичні історії пропхати, перестав качати газ в Європу, сховища порожні, напівпорожні, точніше, і в результаті газу стало бракувати, всі почали його скуповувати, ну і ціна полізла вверх, і ще економіка почала відроджуватись. З одного боку це тішить, а з іншого вона споживає більше газу. Коли газ почав підніматися, у нас якраз мінялася влада в «Нафтогазі», ви знаєте, замість Кобольова заходив Вітренко, він все ще заходить, бо це там дуже складно, наглядова рада звільняється. Ну, не буду зараз влазити в проблеми «Нафтогазу», в кожному випадку новий «Нафтогаз» вважав, що ціна не буде вже так дуже сильно підніматися, треба, ну, тобто вона підніметься, потім впаде, треба дочекатися. В результаті вони дочекалися до того, що вона ще більше піднялася. І виявилося, що газу в наших сховищах, ну, вистачить, якщо буде зима дуже теплою. Тобто проблема не в грошах, проблема в тому, що тупо немає газу. Коли «Нафтогаз» говорить, у нас там 18 мільярдів, нам вистачить і так далі, потім вже хтось каже, ну, знаєте, з цих 18 5 не можна підняти, бо це буферний газ, він там мусить завжди бути, а ще 4 мільярди – це приватники, ну, і так далі, і так далі. То у нас там лише 8, буде холодна зима, не вистачить. А з газу, розумієте, нема звідки взяти особливо, тому що Європа його масово скуповує. Ну, тобто, тут в нас так дуже все тоненько. Це перша причина. Друга причина, навіть якщо купувати газ, він тепер коштує неймовірні гроші, і його треба, ну, купити, насправді. Так? Для того «Нафтогаз» порахував, що для того, щоб купити цього газу, треба зараз швидко 50 мільярдів гривень тільки на закупівлю газу. Ну, ви розумієте, через кілька тижнів починається опалювальний сезон. Навіть маючи цей 50 мільярдів, що їх треба десь взяти, то, ну, треба ж десь їх реалізувати. В кожному випадку, спочатку треба знайти грошей, яких треба багато. А по-друге, якщо вже будуть навіть гроші, треба знайти десь газ. Ну, коротше, більше шансів знайти на теплу зиму, ніж на реалізацію цього проєкту. Ну, і третій варіант, те, що нам потрібно, виявляється, не 50 мільярдів газу, а вчора виступав, ну, не Вітренко виступав, а була там опублікована аналітична записка «Нафтогазу», що нам треба 123 мільярди, тому що... Я нагадаю, що теперішня влада вирішила, що народ не буде платити дуже дорого, буде платити там умовно по 8 гривень, а не по 25. І тому цю різницю, бо зараз ми купуватимемо там по 25, а може і по 30, ну, хтось мусить загасити, і оця різниця плюс гроші на закупівлю, це разом 123 мільярди гривень. Ну, знаєте, спростимо це там. 4 мільярди доларів, трошки більше. Ну, тобто, така сума велика. А от щодо корупції тепер, чому я вважаю, що на це ще накладеться корупція, і вона, якби, зробиться трошки ще складніше. Нагадаю, що у нас газ продають фізично такі фірми, які називаються облгази, міськгази і так далі. 70% з них належить такому олігарху, який називається Дмитро Фірташ. І от структури Дмитра Фірташа навесні, в кінці квітня, останній день, до речі, роботи Коболєва, підписали контракт про те, що вони куплять 6 мільярдів кубів газу за ціною, найдешевшою ціною, там 7,5 гривень, і будуть, ну, для того, щоб вони мали для того, ну, як це, для продажу населення. І тут є один великий нюанс. Раніше, коли держава дотувала населення, ну, тобто був спеціальний закон про те, що населення буде мати дешевий газ, тоді оці облгази справді теж отримували цей дешевий газ, але вони мусили цей дешевий газ витрачати лише на населення. А якщо б вони витрачали це в інше місце, то це карний злочин. Чому б вони хотіли в інше місце? Ну, тому що підприємства платять там втричі більше, ніж населення. Тому, звичайно, логічніше продати підприємство. Зрозуміло, що частина газу все одно так продавалася. Тобто газ для населення продавався частково для підприємств. Однак це робилося не в великих обсягах, якось там викручувалися, створювали мертві душі, наприклад. Вважалося, що є якась людина, яка споживає дуже багато газу, на неї цей газ виписувався в платіжках, однак насправді цей газ йшов на підприємство кудись. Це можливо було і можливо і зараз через те, що облгази приватні мають перелік людей, кому вони постачають газ, а державі вони його не віддають. Вже 5 років держава якимось чином так бореться, щоб їм віддали і ніяк не може забрати. Ну, тому це така, знаєте, боротьба нанайських хлопчиків, знаєте. Це одні імітують боротьбу, інші – захист, ну і так далі. Так от, в цьому році, коли ці 6 мільярдів передали, тепер такої вимоги, щоб вони почали продавати це населенню, нема. Її викреслили. Чому? Тому що, як говорить «Нафтогаз», очільники «Нафтогазу», контракт такий, він є порушенням, контракт обмеження порушує базові принципи цивільного права. Ну, ніби логічно. Ну, тобто це ж бізнес, ви йому продали, він може з цим робити все, що хоче. А закону такого, щоб це продавати, вже нема для населення. В результаті, що ми маємо? Ми маємо, що в цьому опалювальному сезоні і газовому сезоні, зимовому, приватні облгази будуть мати дуже дешевий газ від держави, який вони можуть витратити й де завгодно. Зрозуміло, що вони нібито мусять підтримувати в комфорках газ, бо люди його будуть палити. Однак, якщо переді мною вже стоїть абсолютно така юридично чиста перспектива зменшити людям газ, цей зекономлений газ продати на вільному ринку втричі дорожче, то я підозрюю, що цей газ буде продано. Тому не знаю, який буде тиск в комфорках, якої якості буде газ, чи в когось будуть відключати, але мені здається, що на фоні того, що газу взагалі буде трохи бракувати, і держава буде мати неймовірні гроші, проблеми з грішми, щоб його заплатити, ще буде третя проблема, яка буде, де ми будемо з собою годувати комерційну маржу приватних підприємств. Чи можна було би цього уникнути? Безперечно. Вже багато років держава знає багато способів, яким чином відділити цих облгазів від людей, яким чином або забрати це до себе, або зробити конкуренцію, або включати антимонопольне законодавство. Не буду зараз включатися в це. В кожному випадку Фірташ, який був, звичайно, трохи ближчим до Петра Порошенка, ніж до Володимира Зеленського, не мав проблем в часи особливо там Порошенка, однак вже гадалося, що він після того, коли сидить мало не в в'язниці у Відні, і з Зеленським він нібито не дуже дружить, ну, отримає проблеми, однак поки що цього немає. Я чув кілька днів тому, що держава збирається зробити якісь різкі рухи, от прямо зараз, використовуючи Раду нацбезпеки, однак Так виглядає, що до початку опалювального сезону вона не встигне, а коли вже почнеться опалювальний сезон, це буде пізно. Отож, до весни наш олігарх улюблений, один з улюблених, буде заробляти на нас, а через місяць-півтора побачимо, як це буде виглядати. І щодо олігархів ще невелика історія, вона є цікавою тим, що вона реально показує, яким чином бореться що в нас виглядає ситуація з олігархами в країні. Виявилося, що, причому зовсім недавно виявилося, потрапило в медіапростір про те, що група громадян бореться з Ахметовим вже четвертий рік, і це мене так, чесно кажучи, приємно вразило. Початок цієї історії я чув, читав ще давно, кілька років тому, але я думав, що Ахметов всіх затовк, переміг і так далі, а виявляється, боротьба, як то кажуть, триває. Хочу розповісти, в чому заключається ця боротьба. Це історія про так зване таке хитромудре британське слово, яке називається «squeeze out». Що воно таке? Коли ми маємо велике підприємство і там є багато акціонерів, то, звичайно, що в акціонера, який має дуже багато акцій, є проблема з цими малесенькими акціонерами. Чому? Тому що, згідно з чинним законодавством, кожен маленький чи великий акціонер має мати право прийти там на збори щорічні акціонерів, йому там раз в квартал треба присилати якісь папірчики про те, як працює підприємство. Він може в будь-який момент якісь там запити робити як акціонер. Коротше говорячи, для того, щоб утримувати цих маленьких акціонерів, ці цілі відділи тримаються, і логічно, що непогано було б, якби їх не було. Тому в світі є така процедура, яка називається squeeze out. В Україні вона була введена кілька років тому. Вона полягає в тому, що коли власник має більше, ніж 95% акцій, то він може примусово викупити у цих маленьких акціонерів решта 5%. Експертам визначить ціну, і він тоді стає власником цих 100%. І от 2017-му, зараз дуже багато заводів пройшло таку процедуру. Ахметов почав мало не один з перших, і там був величезний скандал, який полягав в тому, що експерти, які працювали на Ахметова, показали ціну дуже маленьку, звичайно. Тому що експерти, вони для того експерти, щоб вони, відпрацьовували свої гроші. І от йдеться про один таких заводів, Авдіївський коксохімічний комбінат. І виявляється, оці маленькі акціонери подали в суд, програли перший суд, програли другий суд, тобто апеляцію, а потім на початку цього року виграли Верховний суд, який сказав, що ціна несправедлива, повернули це на першу інстанцію, і я так зрозумів, що вони знову програли і першу, і другу інстанцію, і знову Верховний суд буде розглядати ціну на акції. Для того, щоб ви відчули, наскільки це виглядає справедливо чи несправедливо, я вам назву лише три цифри. Значить, в одному році, коли цей сквіз-аут пройшов, була така історія. Завод заробив на одну акцію 14 гривень прибутку. Із цих 14 гривень 12 гривень пішли на дивіденди. Тобто кожна акція, вона ж приносить якісь гроші власнику акції. Ви не дивіться, що там 12 гривень чи 14. Можете сказати, Боже, що це за дрібні гроші. Насправді власник має, там 10 тисяч акцій, 150 тисяч акцій. Тобто там набігає якась сума. І в результаті, замість того, щоб роздати ці дивіденди по 12 гривень на акцію, власник основний, тобто Ахметов, вирішив, що ми дивіденди не будемо виплачувати, натомість проведемо сквіз-аут і викупимо ці акції. І за кожну акцію заплатили 15 гривень. Тобто, практично, замість дивідендів роздали гроші і забрали акції. Зрозуміло, ви можете подивитися, як це виглядає по будь-якому бізнесу. Це якби ви ніби здавали квартиру, а замість того, щоб вам віддали орендну плату, вам за цю орендну плату забрали квартиру, бо акція – це власність. Щоб зрозуміти, яка маржа, то навіть оці невелика кількість акціонерів, які судяться, там не є там 5%, їх трохи менше, то вони порахували, що недоплата йде в 4 рази, і лише на них там мажоритарний акціонер заробив 2 мільйони доларів. Тобто, я, чесно кажучи, думаю, що коли дійде до Верховного суду, то Верховний суд вже зламається і підтвердить. Я перечитав кілька рішень, що пише, що пишуть про експертів перша інстанція і друга інстанція. Вони написали, ми не можемо говорити експертові, як рахувати гроші, бо це в нього бізнес такий, і він сам рахує, він краще розуміється на економічній там теорії, ніж ми. Так от, узагальнюючи, підсумовуючи цю історію, можна сказати, що в той час, коли в Верховній Раді приймається закон про олігархів, когось туди будуть вписувати, і вони будуть здавати якісь там папірчики, що вони хтось з кимось зустрічаються, паралельно абсолютно проходять абсолютно тихенькі процеси, де ті ж олігархи оббирають набагато менших людей на якихось там кілька мільйонів доларів, а використовуючи судову систему експертів, які працюють на них. І це лише один завод. А коли, я думаю, що процедуру сквіз-аут пройшло вже кілька десятків підприємств. Так що візуальна справедливість у нас буде по телевізору одна, а реальна справедливість буде дещо інша. На жаль, з цим нам жити ще якийсь час, але гадаю, що можемо все змінити, оскільки все в наших руках. Через тиждень поговоримо ще про інші історії. До побачення.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.